Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού, το πρώτο μας ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, από το έκτο κεφάλαιο, από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 12 από την Καινή Διαθήκη. Ματθαίος, κεφάλαιο 6, από το στίχο 24 μέχρι το τέλος του έκτου κεφαλαίου. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχτεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες. Κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά. Και έπειτα, ποιος από εσάς μπορεί με το άγχος του να προσθέσει ένα πήχη στο ανάστημά του? Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πώς μεγαλώνουν, δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ο λιγόπιστοι? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Όμως ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Σε συνδυασμό με το πρώτο μας ανάγνωσμα, μερικούς στίχους θα διαβάσουμε από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο 54, Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 920, Ισαΐας, κεφάλαιο 54, οι στίχοι 4 και 5. Ισαΐας 54, στίχοι 4 και 5. «Μη φοβάσαι και δεν θα ταραχτείς, μη ντρέπεσαι, δεν θα ταπεινωθείς. Θα λησμονήσεις την τροπή της νιώτης σου και πια δεν θα θυμάσαι τη χειρία σου τον εξευτελισμό, γιατί άντρα σου θα γίνει ο δημιουργός σου, που το όνομά του είναι Κύριος του Σύμπαντος, και λυτρωτή σου, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ θα γίνει, που ονομάζεται Θεός όλης της γης». Κάθε φορά που διακονώ από αυτό το χώρο, έχω το προνόμιο έτσι πανοραμικά πάνω κάτω να σας βλέπω όλους, και κάθε φορά διαπιστώνω το απίστευτο θαύμα της δημιουργίας του Θεού μας. Όλοι έχουμε δύο μάτια, δύο αυτιά, δύο χείλη, χέρια, πέντε δάχτυλα, φρύδια, και ο καθένας είναι ξεχωριστός. Πολύ δύσκολα να μοιάσουν δύο και να μοιάσουν και να είναι ίδιοι, εκτός αν είναι τα δίδυμα, και τα δίδυμα αδέλφια επίσης έχουν διαφορές. Αυτό το μεγάλο θαύμα, το θαύμα, αυτή η θαυμαστή ψυχοσωματική, σώμα, ψυχή, πνεύμα, ενότητα που έφτιαξε ο Θεός. Σε μια εποχή που έχει αποθεωθεί η ύλη, περίπου 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι υπάρχουν στον πλανήτη, αλλά σκεφτείτε ότι υπήρχε εποχή που στον πλανήτη αυτό δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος. Και ο Θεός μας προβαίνει σε αυτή τη θαυμαστή δημιουργία, χτίζει τρία βασίλεια, τα ορυκτά, με πολύτιμα μέταλλα, το βασίλειο των φυτών, το βασίλειο των ζώων, και αφού τα ολοκληρώνει όλα αυτά, τα πουλιά και τα λοιπά, τα ψάρια, στο τέλος, στο βασίλειο αυτό θέτει και τον βασιλιά άνθρωπο, και μας λέει ο Ψαλμωδός, «Με δόξα και τιμή τον εστεφάνωσες». Για όλα τα προηγούμενα είπε και έγινε. Για μένα και για σένα ενεφύσισε. κάτι από τον Δημιουργό ήρθε να αποτελέσει δομικό στοιχείο στην υπόσταση, στο είναι του ανθρώπου. Και ερχόμαστε σήμερα το πρωί να δούμε αυτό το Θεό σε τέσσερις διαστάσεις, επιγραμματικά η κάθε μια σύντομα, γιατί η κάθε μια από αυτές μπορεί να αποτελέσει κάλλιστα σειρά διδασκαλίας και κηρυγμάτων. Και η πρώτη διάσταση είναι ο Δημιουργός Θεός. «Θα σε υμνώ», έλεγε ο Δαβίδ, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, «γιατί φοβερός και θαυμασίος επλάστη». Πολύ επιγραμματικά μας λέει ο Ψαλμωδός, «Χείρες σου με έπλασαν, τα χέρια σου με έπλασαν, το αδιαμόρφωτο του σώματός μου είδαν οι οφθαλμοί σου». Σας έλεγα πριν από κάποια χρόνια, όταν με την τεχνολογία η κόρη μας η Νίκη ήρθε να μου δείξει στον υπέρηχο τον σχηματισμό της σπονδυλικής στήλης της Ελίζας. Εκεί θαύμασα και δόξασα. Πρώτη φορά είδα σε υπέρηχο το σχηματισμό της σπονδυλικής στήλης. Και είπα, Θεέ μου, τι θαύμα είναι αυτό. Να πάρεις το μάτι, να πάρεις το αυτί. Το ανθρώπινο σώμα, λοιπόν. Το ανθρώπινο σώμα που χιλιάδες χρόνια τώρα το σπουδάζουν οι γιατροί μας. Και διάβασα κάτι που με εντυπωσίασε και το έχω μπροστά μου και θα σας το διαβάσω αργά για να δείτε τι θαυμαστό είναι αυτό. Πριν το διαβάσουμε όμως, θυμηθείτε ότι ενώ υπάρχουν μέσα στον κήπο της Εδέμ, έβαλε λέει το χρυσάφι, εκεί είναι ο λίθος, ο νυχίτης, εκεί είναι η πολύτιμη λίθη, δεν έφτιαξε εσένα και μένα, δεν έφτιαξε τον άνθρωπο από χρυσάφι, από νυχίτη λίθο, αλλά τον έπλασε από το χώμα της γης. Αδάμ, λέει το εβραϊκό κείμενο. Έχει την έννοια του χώματος με χρώμα κόκκινο. Ένας μείγμα έτσι. Χώμα με χρώμα προς το κόκκινο. Αυτή είναι η ερμηνεία στα εβραϊκά. Αδάμ. Και διάβασα το εξής. Αν δώσουμε, λέει, σε ένα χημείο έναν άνθρωπο 65 κιλών να μας πει από τι αποτελείται, ακούτε τα συστατικά του. Ακούστε. 45 κιλά νερό. Το ξέρεις αυτό? Έχει 45 κιλά νερό. Έχει λίπος, το ναζιστικό καθεστώς το ήξερε πολύ καλά αυτό, διέλυαν με χημικές ουσίες τα πτώματα χιλιάδων ανθρώπων για να φτιάξουν σαπούνι. Ακούστε, ένα πτώμα, 7 μικρά σαπούνια στο χημείο. Το ανθρώπινο σώμα έχει κάρβουνο. Με το κάρβουνο που έχει το ανθρώπινο σώμα υπολόγισαν ότι φτιάχνουν 8 έως 9.000 μολύβια. Έχει σίδερο που μπορεί να φτιάξει ένα καρφί που μπορείς να κρεμάσεις το παλτό σου. Έχει φόσφορο που μπορείς να φτιάξεις 2.200 σπίρτα. Το ανθρώπινο σώμα. Έχει ασβέστιο να το γαλακτώσεις μέσα σε ένα κουβά για να ασπρίσεις ένα δωμάτιο. Η σημαντικότητα δεν είναι στο σώμα, στο σκήνομα. Η σημαντικότητα είναι στην ψυχή. Όπου ο Χριστός πήρε νοερά μια ζυγαριά και από τη μια βάζει όλο τον κόσμο και από την άλλη βάζει μια ψυχή. Τη δική μου και τη δική σου. Για να πει τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο, αλλά ζημιωθεί την ψυχή του. Για να πει ο Κύριος στο βιβλίο των παροιμιών, όποιος δεν με πιστεύει, με απορρίπτει, πολύ όμορφο, την εαυτού ψυχή αδική. Αδική την ψυχή του. Ο Δημιουργός Θεός, εσύ είσαι, θα πει ο Δαβίδ, ο εξπάσας με, αυτός που με πήρε από τη μήτρα της μητέρας μου. Εσύ μόρφωσες τους νεφρούς μου και οι τρίχες από το κεφάλι μας είναι όλες αριθμημένες. Καθώς κοιτάς κάθε μέρα τον εαυτό σου στον καθρέφτη, ένωσε τη φωνή σου με τη φωνή του Ψαλμωδού, να το ξαναθυμηθούμε, θα σε υμνώ, γιατί φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Κάθε μέρα με διδάσκουν οι νεφροί μου. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν ήταν ο πάπος μας ένας όμορφος χαριτωμένος πίθηκος ουρακοτάγκος και χιμπατζής. ούτε βγήκαμε από την αμοιβάδα, ούτε το τελευταίο φρούτο που πρόσφατα κυκλοφόρησε προερχόμαστε, λέει, από διαστημική σκόνη. Και η συνείδηση μέσα μας από τη διαστημική σκόνη δημιουργήθηκε. Πόσο ανόητος είναι ο άνθρωπος να δεχτεί ένα σωρό ανοησίες, ανόητες θεωρίες, παρά να δεχτεί ότι υπάρχει ένας θαυμαστός πλάστης, ένας θαυμαστός ένδοξος δημιουργός. Ο δημιουργός Θεός, ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων, από απίστευτη αγάπη που ξεχυλίζει στο βασίλειο που φτιάχνει, εγκαθιστά τον βασιλιά άνθρωπο. Θα πει στον Ιώβ, που ήσουνα, που ήσουνα όταν θεμελίωνα τη γη. Έχει πατέρα η βροχή, θα του πει, μπήκες, του λέει, οι σύλδες του στις σταυρούς της χιόνος και τόσα άλλα. Το αποτέλεσμα ήταν, όταν τελειώνει αυτό το ανεπανάληπτο ερωτηματολόγιο του Θεού στον δούλο του Ιώβ, να πει ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού που είχε την ετιμιγορία από τον ίδιο το Θεό, στον εχθρό της ψυχής έβαλε στο νου σου τον δούλο μου Ιώβ, άνθρωπος δίκαιος, ευθύς, φοβούμενος το Θεό, απεχόμενος κακού. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με αυτή την ετιμιγορία, μετά το ανεπανάληπτο αυτό ερωτηματολόγιο του Θεού, θα πει, θα ψελίσει, άκουγα για σένα με την ακοή του αυτιού του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Αποτέλεσμα γι' αυτό, ο ευθύς, ο δίκαιος, ο αφοβούμενος το Θεό, ο απεχόμενος από κακού, ο δούλος του Θεού, τι κάνει? Βδελίσομαι με αυτόν, συχαίνομαι τον εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και στάχτη. Ο θαυμαστός δημιουργός Θεός. Καλούμαστε να το εμφυσίσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας οι μεγαλύτεροι, αυτή τη διάσταση, να την εμφυσίσουμε. Και η ίδια, αυτή η διάσταση να αποτελεί καθημερινά αιτία δοξολογίας και ευχαριστίας στον τριαδικό Θεό μας. Τριαδικό Θεό μας, γιατί θυμηθείτε, ενώ σε όλα τα βασίλεια είπε και έγινε στο σχηματισμό του ανθρώπου, ασκάμωμεν, ποιήσωμεν, ασκάμουμε ο τριαδικός Θεός. Και θα πει πάλι στον Ιώβ, όταν λέει οι ιοί του Θεού αλάλαζαν, όταν έφτιαξε τον βασιλιά άνθρωπο, όλα τα ουράνια όντα με σάλπιγγες, τραγούδια, ουράνια, πανηγύρισαν, δόξασαν τη θαυμαστή δημιουργία του ανθρώπου. Με δόξα και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν. Στη συνέχεια αυτός ο δημιουργός Θεός έρχεται από απίστευτη αγάπη να γίνει ένα βρέφος σπαργανωμένο και κείμενο στη φάτνη. Θα τον ονομάσεις, το όνομά του θα είναι Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Ο λυτρωτής Θεός. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον γιο του, τον ιό του, τον μονογενή, που εν χρόνο τώρα, ο αχρόνος προαιωνίος γεννηθής, γιος του Θεού, εν χρόνο τώρα γεννάται από μια ευλογημένη παρθένο κόρη και μπαίνει κάτω από τον νόμο για να εξαγοράσει τους υπονόμου, για να λάβουμε την υιοθεσία. Ο λυτρωτής Θεός, ο λυτρωτής σου, το όνομά του είναι Κύριος του Σύμπαντος και λυτρωτής σου, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Χριστός δεν διαιρεί μόνο την ανθρώπινη ιστορία σε εποχή προ και μετά Χριστόν. Δόξα στο όνομά του, διαιρεί και την κάθε ανθρώπινη ιστορία σε κάθε έναν που με μετάνοια και πίστη τον επικαλείται. 23 και κάτι στην προσωπική μου ζωή ζούσα προ Χριστού. Από εκεί και μετά, μέχρι και τα 63 σε λίγο, πρώτα ο Θεός που κλείνω, μετά Χριστόν και με τον Χριστό. Ο λυτρωτής Θεός, ο δημιουργός Θεός, ο λυτρωτής Θεός. Πάμε στην τρίτη διάσταση. Μη μεριμνάτε, γιατί μεταξύ άλλων, όχι ο Θεός τώρα. Ο πατέρας σας, ο ουράνιος, φροντίζει για σας. Όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη μέσα στην Καινή Διαθήκη, μία από τις πιο γνωστές και δυστυχώς τις πιο άγνωστες λέξεις είναι και αυτή η λέξη πατέρας. Και επειδή είσαστε ιοί, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός εξαπέστειλε το πνεύμα του γιού του στις καρδιές μας. Αυτό το πνεύμα κράζει, ώστε να μπορώ και εγώ και εσύ να έχουμε την ίδια κραυγή. Ποια κραυγή? Αβά, μπαμπά μου, πατερούλη μου, αβά, ο πατήρ. Μπαμπά μου, πατερούλη μου, στον όποιο ανέφελο ουρανό, αβά, ο πατήρ, στην όποια δική μου και δική σου σύγχρονη Γεθσημανή, στο όποιο δικό μου και δικό σου σύγχρονο λιοτρίβι της Γεθσημανή. Ο ιδρώτας αιματηρός και ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας έλεγε, Αβά ο πατήρ. Έλεγα με τη σύζυγό μου χθες κάτι που γίνεται κάθε μέρα από τη στιγμή που η Ελίζα πήγε πρώτη δημοτικού και καθώς έχω το προνόμιο και τη χαρά βοηθώντας τα παιδιά μας να την παίρνω κάθε μέρα από το σχολείο εδώ στην Ικτίνου, στον πεζόδρομο, είναι σκαλάκια, είναι υπερυψωμένοι, καθώς βγαίνουν από την πόρτα, είναι υπερυψωμένο εκεί το έδαφος. Η κάθε δασκάλα βγαίνει με τα παιδάκια της και δεν δίνει το παιδί σε κανένα αν δεν περάσει κάποιος γνωστός που το παιδί θα το εντοπίσει και μετά θα φύγει. Οπότε καθώς περιμένουν έτσι και εγώ είμαι από κάτω και βγαίνει η Ελίζα, ρίχνει τα κάνει έτσι, γιατί είναι παππούδες, γιαγιάδες, εκεί γονείς από κάτω. Μόλις τις κάνω έτσι, μόλις με βλέπει, θαυμαστή εικόνα που γίνεται κάθε μέρα και αποτελεί αιτία δοξολογίας και ευχαριστίας στη ζωή μου κάθε μέρα. Σκουντάει τη δασκάλα της, κάνει το χέρι της έτσι και λέει «Ο παππούς μου! Κυρία, ο παππούς μου!» Και ο παππούς τα ακούει αυτό και θέλει και αυτός πάμπερ, έτσι. Αλλά κάθε φορά ψελίζω στο Θεό εκείνη την ώρα. Αν εγώ που είμαι αμαρτωλός, νιώθω έτσι όταν ακούω «Ο παππούς μου!» Πώς νιώθεις εσύ όταν δεν λέω σε κάποιον άλλον «Ο μπαμπάς μου», αλλά έρχομαι σε σένα και σου λέω «Μπαμπά μου, πατέρα μου, πατερούλη μου». Πώς νιώθει η καρδιά σου. Στον 27ο ψαλμό υπάρχει μια θαυμαστή σκηνή. «Είπε», λέει ο Δαβίδ, «για σένα η καρδιά μου», τι είπε, «ζητήσατε το πρόσωπό μου». Άλλη μια φορά. «Είπε για σένα η καρδιά μου», τι είπε, «ζητήσατε το πρόσωπό μου». Αποτέλεσμα, «το πρόσωπό σου, Κύριε, θα ζητήσω». Πριν από κάποια χρόνια είχα ένα πρόβλημα. Βγαίνω στην παραλία, ακόμα δεν είχαμε τα εγγόνια, οπότε το δρομολόγιο ήταν γνωστό. Και καθώς πλησιάζω, περνάω τον πύργο, κατευθύνομαι προς το Μακεδονία Παλάς με την ανάγκη και το πρόβλημα μέχρι εδώ και είμαι έτοιμος να το προσευχηθώ άλλη μια φορά στο Θεό, έτσι μέσα στο πνεύμα μου, πολύ καθαρά. Θα ήθελα να είναι συχνά, αλλά με κάθε 5-10 χρόνια γίνεται αυτό. Αλλά όταν γίνεται, μένει ανεξίτηλα σφραγισμένο, μέσα στο πνεύμα μου ήσυχα, ξέρω τι θα μου ζητήσεις άλλη μια φορά. Άστο στην άκρη. Έλα να τα πούμε τώρα. Έλα να έχουμε λίγες αγκαλίτσες πνευματικές. Άφησα το πρόβλημα στην άκρη και άρχισα να τον λατρεύω επί τη βάση του λόγου του. Πάει. Προσέξτε, το πρόβλημα δεν λύθηκε. Ήταν εκεί. Εκεί ήταν, στη θέση του. Άλλαξε όλος ο προσανατολισμός μου στο πρόβλημα. Άλλαξε όλη η διάθεση στο πρόβλημα. Ο πατέρας σας, ο ουράνιος, το ποτήρι που μου έδωσε, όχι ο Θεός, το ποτήρι που μου έδωσε ο πατέρας, δεν θα το πιω. Τι κρίμα, αδελφοί, να έχουμε ένα τέτοιο πατέρα, ένα τέτοιο μπαμπά και να ζούμε σαν ορφανοί. Και να ζούμε σαν ορφανοί. Μελετάμε πρώτα αθώς την Τετάρτη, συμπίπτει τώρα έτσι, με την Τετάρτη που θα το συζητήσουμε πρώτα αθώς αν ζούμε. Η ψυχή μου, θα πει ο Κύριος, η ψυχή μου, έτσι. Θα πάρετε ένα ορεκτικό τώρα για την Τετάρτη πρώτα αθώς, Ιωάννης 12 κεφάλαιο. Η ψυχή μου είναι τεταραγμένη στο παιδό. Δοξάζουμε το Θεό και για την ανθρωπότητα του Χριστού μας, όχι μόνο για τη θεότητά του. Ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μου ένιωθε όπως νιώθω εγώ και εσύ κάθε μέρα, πολύ συχνά. Η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να πω, πατέρα, πατέρα, σώσε με από αυτή την ώρα. Όχι, αλλά τι να πω, ακούστε το αδελφοί, το έχω κηρύξει σε μένα. Θες το βράδυ το κήρυξα σε μένα. Πατέρα, δόξασον σου το όνομα. Όχι να μου λύθει το πρόβλημα, αλλά να δοξαστείς εσύ. Όχι να απαλλαγώ εγώ, αλλά να δοξαστείς εσύ. Τώρα
η ψυχή μου είναι τεταραγμένη.
Και σε κάποιον την ώρα τούτη η ψυχή είναι τεταραγμένη. Όχι σε κάποιον, σε κάποιους. Όχι σε κάποιους, σε αρκετούς. Όχι σε αρκετούς, σε πολλούς. Όχι σε πολλούς, λίγο πολύ, σε όλους. Και τι να πω. Πατέρα, σώσε με από αυτή την ώρα. Όχι. Πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Άφησα το καλύτερο για το τέλος. Είναι δημιουργός θαυμαστός. Είναι λυτρωτής σωτήρας θαυμαστός. Είναι πατέρας μοναδικός, ανεπανάληπτος. Είναι και κάτι άλλο. Είναι νυμφίος. Είναι νυμφίος. Ο άντρας σου θα γίνει ο δημιουργός σου, που το όνομά του είναι Κύριος του Σύμπαντος. Όπως το ξέρουμε στην παλιά μετάφραση του Βάμβα, ο ανήρ σου είναι ο ποιητής σου. Και θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο στην εκκλησία της Κορίνθου, πόσο όμορφο είναι αυτό. Σας αραβώνιασα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω αγνή παρθένο στο Χριστό. Θα πει ο θαυμαστός πρόδρομος, ο Βαπτιστής Ιωάννης, αυτός που έχει τη νύμφη, αυτός είναι ο νυμφίος. Μπορούν, λέει, να νηστέψουν όσο ο νυμφίος είναι μαζί τους. Τι όμορφη σχέση. Έλα, θα του πει ο άγγελος του Ιωάννη στο τέλος του βιβλίου της Αποκάλυψης, να σου δείξω τη νύμφη του αρνίου τη γυναίκα. Και πάμε στη δημιουργία πίσω. Όσον αφορά τον πρώτο Αδάμ, θα πει ο Θεός ο Δημιουργός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Έχετε σκεφτεί ότι το ίδιο είπε και στον δεύτερο Αδάμ? Δεν το λέει έτσι ο Λόγος του Θεού. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι το δώρο του Πατέρα στην υπακοή του Υιού. Και το δώρο του Πατέρα στην υπακοή του Υιού είναι μια νύμφη. Έλα να σου δείξω τη νύμφη του αρνίου τη γυναίκα. Και παθαίνει έκπληξη πνευματική ο Ιωάννης όταν, αντί για γυναίκα και για νύμφη, βλέπει μία πόλη να κατεβαίνει από τον ουρανό και να έχει τη δόξα του Θεού επάνω της. Θυμηθείτε, εν τη οικία του πατρός μου, στο σπίτι του πατέρα μου, κείμενο «Πολέμονε εσύ», είναι πολλά σπίτια, πολλά οικήματα. Πέρα από την όποια υλική διάσταση που μπορούν να υπάρχουν, τα όποια χρυσάφια, σήμια, μαργαριτάρια κλπ. Εκεί στην Άνω Ιερουσαλήμ, από τι αποτελείται αυτή η πόλη, αδελφοί, αυτές οι μονές? Ο έχοντας εντολάς μου, αυτός είναι ο αγαπούνουμε. Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονή παρά αυτόν ποιησόμεθα. Καθώς γίνεται κατοικητήριο σε μένα, κατοικητήριο σε σένα, κατοικητήριο σε σένα, κατοικητήριο σε σένα, η δική μου η μονή, η δική σου, η δική σου, η δική σου, η δική σου. Το δικό μου οίκημα, το δικό σου οίκημα φτιάχνουν την όμορφη πόλη που κατεβαίνει από τον ουρανό με τη δόξα του Θεού. Για τον πρώτο Αδάμ δεν ήταν καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Για τον δεύτερο Αδάμ δεν είναι καλό να είναι ο Χριστός μόνος. Γι' αυτό θυμίζω όταν ήρθε ο άσαρκος προαιώνια και αχρόνος λόγος, εν χρόνο και σαρκώθηκε από την ευλογημένη Παρθένο Μαριάμ, ήταν ο μονογενής γιος του Πατέρα. Μετά το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης, ο μονογενής του Πατέρα, να θυμηθούμε, γίνεται ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και στην έννοια της πατρότητας, τη θαυμαστή διάσταση, μέλλον ο Πατέρας Θεός, μέλλον να φέρει στη δόξα πολλούς Υιούς. Προσέξτε, όχι γιατί έχει συναισθηματικά κενά και προβλήματα, αλλά επειδή αυτό το «ον» που είναι τριαδικό ξεχυλίζει από αγάπη, ξεχυλίζει από απίστευτη, ασύλληπτη, ανερμήνευτη, απερίγραπτη αγάπη, ξεχυλίζει από σπάταλη αγάπη, γι' αυτό προβαίνει στη θαυμαστή δημιουργία. Γι' αυτό διαλέγει να μην είναι ικανοποιημένος με την τριαδικότητα μόνο και με τον μονογενή του Υιό και το Άγιο Πνεύμα παρέα, αλλά φτιάχνει όντα απίστευτες, απίστευτα όντα, απίστευτες ψυχοσωματικές υπάρξεις. Μέλλον να φέρει στη δόξα πολλούς Υιούς. Μια νύμφη για το γιο του. Δεν είναι καλό να είναι ο πρώτος Αδάμ μόνος. Δεν είναι καλό να είναι ο δεύτερος Αδάμ μόνος. Στο σημείο αυτό, να θυμηθούμε κάτι. Μας λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής ότι προκρίνας ο Μωυσής προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη, υπογραμμίστε τη λέξη, απόλαυση αμαρτίας. Τα νιάτα που είναι πάνω. Παιδιά, η αμαρτία έχει απόλαυση. Σας το λέει ο άμβονας. Η αμαρτία έχει απόλαυση. Όποιος σας πει το αντίθετο, σας λέει ψέματα. Τρίτη φορά, η αμαρτία έχει απόλαυση. Είναι όμως πρόσκαιρη και προκαλεί θάνατο. Αντίθετα, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Άγιες χαρές, όμορφες χαρές. Και την απόλαυση της αμαρτίας που σίγουρα αναντήρητα υπάρχει, αυτή η απόλαυση νικέται με έναν πολύ μεγαλύτερο έρωτα. Δεν νικέται με εντολές, δεν νικέται με εκκλησιασμό, δεν νικέται με την μελέτη του θαυμαστού βιβλίου, δεν νικέται με καμιά υπηρεσία, με καμιά διακονία. Νικέται με έναν πολύ μεγαλύτερο έρωτα. Έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, έρος έρωτη νικάται. Με έναν μεγαλύτερο έρωτα. Σας έλεγα παλιά, φτωχό παράδειγμα, αλλά βοηθάει. Όσο είχαμε την ασπρόμαυρη τηλεόραση, την απολαμβάναμε. Και είχε μόνο δύο κανάλια τότε, για αυτούς που είναι 60 και πάνω. Δύο κανάλια τότε, δεν υπήρχε TV control, σηκώνος, το γύριζες μόνος σου. Από τη στιγμή που μπήκε η έγχρωμη, θυμάμαι όταν φέραμε την έγχρωμη στο σπίτι, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Οι διαφημίσεις. Όταν στην έγχρωμη τηλεόραση που τη βάλαμε πρώτη φορά στο σπίτι, είδα τις διαφημίσεις έγχρωμες. Το θέμα ήταν εκπληκτικό. Είτε ήταν γιαούρτι, είτε ήταν σαπούνι, είτε ήταν καλλιντικό, είτε ήταν απορρυπαντικό, είτε ό,τι ήθελες. Για να μην μιλήσουμε τώρα για Ολυμπιακούς αγώνες, για Μουντιάλ, άλλο να βλέπεις το χορταράκι γκρίζο και άλλο να το βλέπεις πράσινο, και άλλο να βλέπεις γκρίζα την πισίνα και άλλο να τη βλέπεις όπως είναι. Και είναι πολύ απλό. Μόλις μπήκε η έγχρωμη, υπήρχε περίπτωση να διατηρήσεις την ασπρόμαυρη, μόνο αν είχες βίτσιο. Πολύ εύκολα η ασπρόμαυρη έκανε στην άκρη. Έτσι λοιπόν, η ομορφιά ενός προσώπου, η ομορφιά μιας σχέσης, μια στάλα δόξας, μια στάλα αποκάλυψης με το Άγιο Πνεύμα φανέρωσης, κάνει σκουπίδια και σκύβαλα την μεγαλύτερη απόλαυση της αμαρτίας. Και όπως έχω πει, δεν ξεκινάς ποτέ από τις εντολές. Το λάθος που κάνουν τα νιάτα μας κι εμείς, ξεκινάμε από τις εντολές. Όχι, 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 ας τις εντολές στην άκρη. Ξεκινάς από το πρόσωπο που δίνει τις εντολές. Ποιος μου δίνει την όποια εντολή? Ποιος μου λέει να ζήσεις με μια γυναίκα μέχρι που να πεθάνεις και δίνουμε υποσχέσεις? Ποιος? Ο κατασκευαστής. Αν ξεκινήσεις, ναι, τα σκέτα από την εντολή, το διαζύγιο είναι στη γωνία ενδεχομένως. Το πρόσωπο μου δίνει την εντολή, με το οποίο έχω μπει σε μια διαδικασία αυξανόμενα πνευματικού έρωτα που δεν τελειώνει. Αυτό το πρόσωπο κατοχυρώνει τη ζωή μου. Για το καλό σου, θα μου πει. Για το καλό σου, και εγώ αγκαλιάζοντας αυτό το πρόσωπο, το εμπιστεύομαι. Και έτσι η ομορφιά του είναι κίνητρο ζωής. Το πρόσωπό του είναι λόγος που νικά το θάνατο. Το πρόσωπό του είναι πραγματικά κίνητρο για να ζούμε κάθε μέρα. Ο Θεός μας, ο θαυμαστός δημιουργός, ο Θεός μας ο μεγάλος σωτήρας και λυτρωτής, ο Θεός μας ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος ουράνιος πατέρας, Αβά ο πατήρ, ο Κύριος μας, ο Θεός μας, ο μεγάλος νυμφίος. Αυτός που μας βεβαιώνει, λέει στο Χριστό, μας έχρισε, τι όμορφο μετά, και μας έδωσε τον αραβώνα του Πνεύματος στις καρδιές μας. Και αν το Άγιο Πνεύμα ενεργεί ανεμπόδιστα, θα αυξάνει η επιθυμία μας να τον συναντήσουμε. Σας έχω πει κατ' επανάληψη άλλη μια φορά, τα τελευταία 30-40 χρόνια, οι νύμφοι του Χριστού είναι, μοιάζει σαν την μόνη αραβωνιασμένη κοπέλα που δεν λαχταρά την ημέρα του γάμου της. Επιποθούμε, λέει ο Παύλος, επιποθούμε να απεκδηθούμε το κατοικητήριο και να αυτό και να ενδυθούμε το κατοικητήριο το ουράνιο. Τον αγώνα των καλών, η γονίση, τον δρόμο τελείωσα, την πίστη διατήρησα. Αποκητέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος.
ο δίκαιος κριτής που θα μου αποδώσει εκείνη την ημέρα και όχι μόνο σε μένα. Θυμίζω, και προς τους κείμενο είναι όμορφο, γιατί είναι παρακείμενος χρόνος. Και της ηγαπικούσι τι πράγμα, την επιφάνεια αυτού. Ο θαυμαστός δημιουργός, ο θαυμαστός λυτρωτής σωτήρας, ο μοναδικός ανεπανάληπτος ουράνιος πατέρας και ο μεγάλος μας νυμφίος. Λόγοι που νικούν το θάνατο, λόγοι που μας δίνουν δικαίωμα στην ύπαρξη, λόγοι που μας κινητοποιούν αφάνταστα. Έτσι περπατάμε, αδελφοί, την κάθε μέρα. Είναι και άλλες διαστάσεις. Αυτές οι τέσσερις όμως είναι καταλυτικές, είναι καθοριστικές. Ας προσευχηθούμε. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, για τη σχέση που έχεις εσύ μαζί μας και που λαχταρούμε να έχουμε και εμείς σχέση μαζί σου. Συγχώρεσέ μας, Πατέρα Θεέ, που αμελούμε την ψυχή μας, που αδικούμε την ψυχή μας, που οι μέριμνες, τα προσωρινά, μας έχουν εχμαλωτήσει. Βοήθησέ μας να κοιτάξουμε ψηλά, προς τα άνω, και δίνε μας χάρη μόνο για μια υγιή φροντίδα και μέριμνα για τα βιωτικά. Ελέησέ μας, εργάσου περαιτέρω στον πυλό μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν.